Qalampirdan gapiramiz. Elon Musk Twitter bosh direktorligidan ketishini ma'lum qildi. Bu haqda u Twitter sahifasida post qoldirdi. Biznesmenning aytishicha, u o'z o'rniga yangi odam topgan, ammo uning kimligini oshkor qilmadi. Twitterning yangi boshlig'i 6 haftadan keyin ish boshlaydi. Twitter uchun yangi bosh direktorni yollaganimni e'lon qilishdan xursandman. U 6 hafta ichida ishga kirishadi. Mening rolim ijrochi direktor va texnik direktor bo'lishiga, mahsulot, dasturiy ta'minot va tizimlarni nazorat qilishga o'tadi, deydi Musk. Ma'lumot uchun, Elon Musk o'tgan yilning dekabr oyida kompaniya rahbari lavozimidan ketish kerakligi to'g'risida so'rovnoma o'tkazgan edi. So'ngra u biror ahmoq topilgach Twitter'dan ketishini aytgan edi. Eslatib o'tamiz, 2022 yilning oktyabr oyida amerikalik milliarder Elon Musk Twitter'ni sotib olish bo'yicha 44 milliard dollarlik kelishuvni yakunlab ijtimoiy tarmoq rahbariga aylangan edi. Maskning Twitter boshqaruviga kelishi kompaniyada bir nechta tartibsizliklarni keltirib chiqardi. U ijtimoiy tarmoqni xarid qilishi bilan top menejerlarni ishdan bo'shatdi va o'rniga boshqalarini tayinladi. Bundan tashqari, kompaniya ishchilari 50%ga qisqartirildi. Shuningdek, Elon Musk Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq prezidenti Donald Trampning Twitterdagi hisobini qayta tikladi. Trampning hisobini tiklash Musk Twitterning siyosatini keskin o'zgartirganini anglatadi. Albatta, Muskning harakatlari Twitterda reklama beruvchilarda ham xavotir uyg'otdi. Biroq Amazon va Applening Twitterda reklama berishini davom ettirish qarori mutlaq yutuq bo'ldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.